ada satu proses kepailitan yang diputus di 2014, 2015 sampai dengan sekarang belum selesai. Barang-barangnya ada di lokasi perumahan, ada barang-barang bergerak, ada tanah seperti itu. Nah, ini yang kemudian kok belum selesai-selesai sih, sudah 5 tahun, 6 tahun.
Hukum Online Podcast. Upgrade dan update informasi hukum hanya di Hukum Online.
Oke, Mas Rizky, tadi kan kita sudah bicara tentang pemberesan atau pailit yang mungkin bisa terhambat gitu ya terkait karena adanya seta pidana. Nah, dalam praktik nih Mas Rizky sebagai seorang kurator, sudah berapa lama nih Mas jadi kurator?
Aku kurator 2012 ya, 2013 banget. Kalau nggak salah.
Wih, deh, keren banget. Berarti ya, sekitar... Aduh, matematikanya jelek nih.
9
tahun. Oh, pasti sudah banyak sekali nih jam terbangnya mengurusi pemberesan harta pailit. Nah, itu dalam praktiknya Mas Rizky. Kira-kira tuh berapa lama sih butuh proses untuk membereskan harta pailit sampai benar-benar tuntas dibagikan kepada masing-masing kreditornya?
Menarik nih Mbak Aurel. Karena memang ini yang menjadi challenge challenge utama daripada kurator ya. Pasti pertanyaan kreditur menanya berapa lama nih saya bisa dapat recover.
Iya, betul.
Pasti itu karena memang balik lagi kita memahami kreditur tersebut misalnya sudah suffer selama bertahun-tahun tidak dibayar, kemudian masuk pailit, kemudian masuk lagi orang seorang namanya kurator, kemudian kurator yang berwenang terhadap harta-hartanya, otomatis nanti tumpuhan daripada kreditur tersebut pemulihannya pasti kepada si kurator tersebut. Dan pertanyaan yang pertama pasti ditanyakan oleh para kreditur adalah berapa lama saya harus dapat uangnya seperti itu. Nah, secara singkat mungkin gini, kalau misalnya dalam situasi yang normal atau situasi yang kemudian yang kita harapkan ya, yang seharusnya, yang idealnya itu sampai dengan lelang pertama itu kurang dari 1 tahun. Let's say more or less 8 bulan sampai dengan 9 bulan itu sudah bisa dilakukan lelang utama pertama seperti itu. Nah, itu dalam hal itu yang ideal ya, tidak ada keberatan, semuanya itu berkolaborasi, bekerja sama, tidak ada challenge dari kanan kiri, itu biasanya kurang lebih 8-9 bulan itu sudah bisa dilakukan lelang pertama. Asumsi sudah di lelang pertama tersebut berhasil terjual, kita asumsikan saja itu di bulan ke-11 atau 12 harusnya sudah ada penetapan pembagian seperti itu. Itu kalau kita bicara ideal.
Idealnya.
Nah, bagaimana kalau misalnya ada keberatan? Nah, ini dia nih, faktor-faktor X ini nih. Keberatan dari debitur, keberatan dari kreditur, atau gugatan pihak lain yang kemudian itu bisa prolong lama sekali proses kepailitan. Bahkan ada satu kepailitan proses bisa sampai dengan 5 tahun, 6 tahun yang belum selesai juga. Belum selesai juga dan juga belum ada realisasi pembayarannya. Nah, ini disebabkan karena apa? Ya tadi saya sampaikan ada faktor X, ada gugatan yang mungkin ya kita bisa ketahui bersama-sama. Kalau misalnya ada gugatan kan jelas nih. Kemudian ada keberatan atau yang lain-lain seperti itu dalam suatu proses kepailitan. Nah, yang terakhir, faktor-faktor X ini yang mungkin kita harus juga ketahui dan juga harus disampaikan, barangnya itu juga tidak mudah untuk dijual. Ini yang kemudian yang kita harus pahami juga. Karena terkadang satu unit atau satu barang yang dianggap kok ini nggak laku-laku sih, ya memang nggak ada yang mau beli seperti itu. Nah, itu yang kemudian yang faktor X yang paling dominan yang membuat proses daripada pemberesan kepailitan itu lama sampai dengan bertahun-tahun. Kita ambil satu kasus deh, ambil satu contoh, ada satu proses kepailitan yang diputus di 2014-2015 sampai dengan sekarang belum selesai. Barang-barangnya ada di lokasi perumahan, ada barang-barang bergerak, ada tanah seperti itu. Nah, ini yang kemudian kok belum selesai-selesai sih, sudah 5 tahun, 6 tahun. Karena tanah dan rumah ini nggak ada yang mau beli. Nah, ini yang kita harus ketahui bersama-sama, ini bagaimana solusinya gitu. Kita harus cari solusi bersama-sama. Caranya seperti apa gini, kalau misalnya barang yang untuk dibagian tidak ada yang mau beli itu gimana? Gimana kita meng-cash in kan ya? Ini yang perlu juga diketahui oleh kreditur. Memang kalau itu semua berjalan ideal harusnya kurang daripada 1 tahun, tapi memang balik lagi hambatan-hambatan itu yang mungkin bisa memprolong dari satu proses pemberesan kepailitan seperti itu.
Oke, ini mungkin jadi banyak orang yang bertanya-tanya juga ya terkait ini karena memang ya masa kita udah nunggu lama-lama, yes, tapi kok paham. Sampai 5 tahun, bertahun-tahun, yes, bahkan belum dibayarkan gitu uangnya. Nah, mungkin ini aku mau nanya nih soal revisi Undang-Undang Kepalitan. Yes. Apakah nanti di kemudian bisa jadi diatur gitu, ada batasnya untuk eksekusinya atau pembaresannya itu berapa lama gitu, Mas Rizky mungkin?
Harusnya sih dikasih timeline ya, harusnya seperti hal PKPU, itu ada 270 hari yang bisa diselesaikan. Seharusnya memang untuk kepailitan, ya saya belum tahu nih solusinya seperti apa kalau misalnya tidak laku. Tapi memang harus ada satu timeline ya. Berapa lama sih proses kepailitan ini harus diselesaikan? Betul. Misalnya 2 tahun kah, 3 tahun, setelah 3 tahun ini mau seperti apa?
Betul.
Biar yeah. juga para creditors itu dapat kepastian, seperti itu, yeah, jangan betul, kemudian kepastian. Apa jangan kemudian dia itu tidak punya timeline ya, yeah, waktunya betul. Ini kapan sih kayak gitu, terus sampai kapan kayak gitu, itu dia, mereka juga harus tahu. Nah memang kalau misalnya memang ini bisa dijadikan salah satu revisi atau menjadi satu poin yang kemudian bisa direvisi dalam Undang-Undang Kepalitan dan PKPU, saya sangat mendukung ya. Misalnya proses kepalitan ini tidak boleh lebih dari 3 tahun atau tidak boleh lebih dari berapa tahun, yang kemudian itu dijadikan way outnya kalau misalnya sudah lebih dari berapa tahun tersebut, itu mau seperti apa? Karena memang balik lagi kreditur itu harus dapat kepastian juga betul. Untuk penyelesaiannya seperti itu.
Pastian itu sih.
Iya, betul.
Jangan di ghosting ya. Beda lagi nih ceritanya. Oke, okay. Mas Rizky, mungkin ini masih berkaitan lagi nih tentang harta pailit. Yeah. Saya berandai-andai nih, misalkan sudah dinyatakan pailit, tapi ternyata setelah dihitung-hitung hartanya itu tidak mencukupi nih untuk membayar utang-utang. Yeah. Itu gimana tuh?
Iya, saya ambil posisi misalnya ini adalah satu badan hukum ya, badan hukum yang pailit. Badan hukum yang pailit kemudian sudah dilakukan satu proses kepailitan. Dilakukan proses-proses kepailitan berdasarkan undang-undang kepailitan, adanya lelang, verifikasi tagihan, kemudian adanya pendaftaran piutang, verifikasi tagihan, daftar piutang tetap, kemudian kurator melakukan pelelangan, kemudian hasil lelang tersebut sudah dilakukan penjualan, kemudian hasil penjualan tersebut sudah dibagikan kepada creditors, seperti itu. Nah, berjalannya waktu, kurator juga sudah melakukan pencarian terhadap aset-aset daripada debitur pailit tersebut. Misalnya sudah dilakukan tracing aset yang sifatnya liquid atau tidak non-liquid, semuanya sudah di-tracing dan kemudian sudah tidak ada lagi nih aset daripada debitur pailit. Nah, sedangkan di sisi lain, hutang yang tadi dimiliki oleh creditors itu belum terrecovery full, atau setidak-setidaknya belum recovery sama sekali seperti itu. Itu bagaimana? Ya memang ini dilemanya. Kalau kurator menganggap bahwa ini sudah melakukan prosesnya sudah dengan prosedural, kemudian tidak ada lagi aset yang bisa dijual dan dibagikan, maka kurator harus mengangkat kepailitannya. Setelah diangkat kepailitannya, maka demi hukum ya debitur tersebut udah ibaratnya mati ya. Seperti itu, sudah mati. Nah sehingga bagaimana sisa hutangnya? Ya kalau memang objek hukumnya sudah mati, otomatis kalau saya melihat secara analogikanya, maka hutang tersebut ya menjadi hilang atau hapus seperti itu ya. Karena memang debitur yang dipertanggungjawabkan untuk mengambil membayar utang-utangnya sudah mati seperti itu. Nah ini yang kemudian dilema juga, ada kreditur yang ini saya belum dibayar sama sekali nih seperti itu, ini bagaimana ya? Kalau dilihat dari sisi kacamata hukumnya seperti itu prosesnya, misalnya semua sudah dilakukan proses dan kemudian tidak bisa merecover maksimal, ya itu kemudian dengan dicabutnya satu kepailitan dari satu badan hukum tersebut, ya otomatis dia itu kemudian masuk dalam likuidasi atau sudah dinyatakan mati seperti itu.
Oke, jadi kalaupun dibawa ke gugatan wan prestasi pun juga nggak bisa ya, Mas Rizky ya?
Ya karena subjek hukumnya kan sudah selesai.
Selesai.
Kecuali
jadi hapus ya.
Iya, kecuali dia itu individu, itu berbeda hal. Nah makanya ini dia yang saya sampaikan, konsep kepailitan ini kalau kita tarik secara filosofi ya, ini adalah saya ambil kutip salah satu pakar yang menyatakan bahwa ini adalah the gateway from the economic distress. Kalau kita ambil secara filosofi, kepailitan ini adalah cara keluar dari kesulitan ekonomi di Singapura, di Amerika. Makanya kalau kita lihat di Singapura dan di Amerika itu nggak sedikit orang individu itu mengajukan kepailitan, klaim. Jadi filing bankruptcy. Karena memang setelah bankruptcy filing, dia kemudian sudah membagikan hartanya yang ada di milik dia itu kepada para creditors-nya, dan kemudian dia sudah selesai nggak ada lagi, dia rehabilitasi, dia ibaratnya newborn ya, jadi lahir kembali.
Okay.
Bagaimana hutang-hutang yang kemarin ya sudah selesai, kan proses kematian sudah selesai nih kayak gitu, karena nggak ada lagi gitu loh. Nah di sini memang belum bisa diterapkan maksimal, tapi memang secara konsep filosofi seperti itu proses kepailitannya. Jadi pas di saat sudah debitur sudah dipailitkan, sudah dalam proses pemberesan atau likuidasi, kemudian sudah ibaratnya sudah tidak ada lagi asetnya, ya dia memang dicabut dengan cabut kepailitan, dia sudah bisa mati, atau kalau misalnya dia individu itu ya dia rehabilitasi ya, atau newborn. Itu.
Apakah mungkin nih dari awal itu sudah ada kayak perkiraan, oh ini tidak cukup, atau insolvency test ya, atau mungkin namanya?
Iya.
Itu ada nggak?
Okay. Saya melihat dari secara praktek, hampir dapat dipastikan recovery daripada kreditor itu nggak akan 100% maksimal dalam suatu proses kepailitan.
Ya.
Jadi yang biasa-biasa kita pegang adalah yang biasa kita tangani itu biasanya proses kepailitan itu tidak menyelesaikan solusi sih. Seperti itu, proses kepailitan tidak menyelesaikan solusi. Tapi memang kalau misalnya debiturnya sudah kasih bendera putih ya.
Yep.
Debiturnya udah enggak kasih bendera putih, udah enggak ada appetite untuk melanjutkan lagi perusahaannya. Ya dia mau enggak mau cara yang paling mudah exit adalah bankruptcy. Dengan selesai. Nah, untuk kreditornya bagaimana? Dalam satu proses kepailitan saya sih melihat secara persentase enggak ada, hampir jarang ya. Saya nggak bisa bilang itu persentasenya nol, tapi hampir jarang itu yang bisa di recovery 100%. Misalnya kita investasi 100 juta, itu akan di recovery 100 juta hampir jarang. Seperti itu. Yeah. Jadi memang ini yang dilema yang harus dihadapi dari creditors juga, prosesnya seperti ini.
Jadi emang kenyataannya kepailitan seperti itu ya, recovery tetap nggak bisa full.
Recovery nggak bisa full, Mbak. Okay. Khususnya apalagi untuk kreditor-kreditor konkuren ya, kreditor separatis saja jarang sekali yang mendapat 100% full daripada tagihannya.
Nah, ini jadi justru kayak momok di masyarakat gitu,
dengar
kata pelit kayak udah sedih, kayak nggak akan duit kembali gitu kan.
Yeah. Jadi kurang lebih seperti
momok
itu.
Momok yang menakutkan.
Iya, seperti itu.
Oke, okay. Mas Rizky, kita ke pertanyaan terakhir nih.
Yeah. Anda
nggak kerasa di penghujung pertanyaan. Jadi baru saja kan kemarin Mahkamah Konstitusi di menjelang akhir tahun yang lalu mengeluarkan putusan nih, Mas Rizky pasti sudah tahu dan juga sudah pernah menulisnya nih di artikel kolomnya Hukum Online. Nah, itu isinya tuh seperti apa sih, Mas? Dan juga dampaknya itu apa, dan apakah putusan ini tuh bisa dibilang membawakan angin segar gitu ya bagi para pengusaha, karena kan dibuka lagi nih upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU.
Thank you, Mbak Aurel. Jadi sedikit kurang lebih kita dapat ketahui bahwa MK sudah mengkoreksi atau memberikan satu aturan baru terhadap beberapa ketentuan yang ada di Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, khususnya di pasal 235 dan 293. Seperti itu. Memang pengujian pertama itu adalah permohonan koreksi atau pembatalan terhadap pasal 235, 293 dan 295. Tapi memang di 295 itu tidak dikabulkan. Yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi di 235 dan 293. Apa sih yang dikabulkan? Itu lebih ke arah pengaturan. Dulunya pengaturan itu membatasi dari debitur untuk mengajukan upaya hukum kasasi. Okay. Jadi pas di saat satu putusan produk dari PKPU sudah diputus oleh majelis hakim, debitur harus ikut game plan-nya. Seperti itu. Jadi enggak bisa lakukan upaya hukum kasasi. Nah, saat ini dibuka pintu oleh Mahkamah Konstitusi bahwa dalam hal putusan kepailitan itu, putusan PKPU, maka debitur diberikan hak untuk melakukan upaya hukum kasasi. Nah, menariknya menurut hemat saya ya, ada dua hal yang menurut saya ya, khususnya di ketentuan pasal 293. Di 235-nya clear deh. Kalau misalnya saya di dalam tulisan saya coba ambil analogi pendekatan PKPU dari proses secara waktu. Okay. Ada 20 hari dan 270 hari. Pendekatan secara waktu itu karena perlu ketahui juga bahwa PKPU itu bukan satu whole paket bahwa pasti saat kita apply kita pasti masuk dalam proses satu proses PKPU, tidak. Karena pas di saat kita apply atau kita ajukan permohonan PKPU, itu ada satu proses persidangan untuk memverifikasi apakah debitur tersebut bisa masuk dalam proses PKPU. Itu yang saya bilang proses apa? Proses sebelum PKPU yang 20 hari tersebut. Dan setelah itu adalah proses PKPU-nya sendiri 270 hari. Nah, di 235 menurut hemat saya itu mengatur di rezim 20 hari. Jadi belum ada akibat hukumnya di sana. Jadi misalnya kayak misalnya kita gugat terus kemudian dikalahkan ya kita bisa ngajukan upaya hukum, clear. Okay. Tapi di 293 itu ada satu proses yang sudah didahului itu. Ada satu proses yang sudah didahului. Karena di 293 menurut hemat saya itu adalah itu tidak diberikannya upaya hukum kasasi oleh debitur dalam hal sekarang kan diperbolehkan ya upaya hukum kasasi oleh debitur dalam hal proposal perdamaiannya ditolak oleh kreditur.
Yes.
Nah, pertanyaan kemudian yang saya mau angkat adalah apakah semua proposal perdamaian yang diajukan oleh debitur harus diterima? Kayak gitu loh. Itu kan question-nya kan. Kalau misalnya kita asumsikan semua proposal perdamaian yang ditolak oleh kreditur harus diterima. Misalnya ditolak oleh kreditur maka dapat dilakukan kasasi oleh debitur, maka apakah semua yang ditawarkan oleh debitur boleh diterima? Banyak sekali dalam perkembangannya prakteknya juga debitur itu yang mungkin ya memanfaatkan situasi ini. Caranya misalnya ya itu dia tadi bilang grace period misalnya 5 tahun.
Yes.
Kemudian potong utang pokok 90%, 80%.
Nah.
Atau hutang pokok di-convert menjadi bond atau di-convert menjadi saham yang kemudian saham tersebut tidak punya value atau kemudian lain-lain lah yang sifatnya itu merugikan creditors. Nah, apakah kemudian itu juga harus diterima oleh creditors supaya supaya tidak bisa dikasasi oleh debitur.
Yeah, yeah.
Nah, ini yang kemudian harus ada batasan dan harus penjelasan lebih jelas dari peraturan penjawatan lanjutnya seperti itu. Tapi kalau melihat secara keseluruhan otomatis ini memang 235 293 ini memberikan satu apa ya? Memberikan satu angin baru keseimbangan lah antara kreditur dan debitur. Kalau dulu memang debitur memang agak sedikit termarginalkan ya, tersingkirkan kan.
Yes.
Karena memang ada beberapa hak-hak yang kemudian tidak diberikan. Tapi sekarang ini memang posisinya lebih debitur mempunyai hak. Nah, tapi yang balik lagi tadi seperti itu yang saya sampaikan. Challenge-nya pertanyaannya seperti itu, apakah kita harus memberikan satu batasan dan juga penjelasan lebih clear sejauh mana sih proposal perdamaian itu yang kemudian dapat diterima oleh kreditur atau sejauh mana sih proposal perdamaian tersebut yang masuk kategori yang tidak bisa diajukan upaya hukum kasasi oleh debitur. Seperti itu. Itu yang harus kita rigid di sana karena jangan sampai nanti kreditur yang dirugikan kan.
Iya, yeah, betul.
Kayak gitu. Misalnya kreditur separatis dia ditawarkan hutangnya itu dihapus pokoknya terus kemudian diganti ke bunga, kemudian setelah PKPU ini berhasil, kemudian harus melepaskan jaminannya. Apakah itu kemudian kalau misalnya kreditus partis terus menolak nih, saya nggak mau terima, apakah kemudian itu bisa diajukan kasasi oleh debitur?
Ya, ya.
Kan ini yang ini harus kita cermati lebih dalam sih seperti itu.
Apakah menurut pandangan dari Mas Rizky, apakah isi dari proposal perdamaian itu perlu ada pengaturannya tersendiri kayak isinya tuh harus memuat apa aja gitu?
Good. Jadi saya coba ambil sedikit parameter yang di Singapura sama di US Bankruptcy Code ya.
Yes.
Di chapter 11 di US Bankruptcy Code. Secara tidak tersirat memang dia memberikan satu requirement dalam satu composition plan itu harus minimal harus ada apa sih seperti itu. Saya sih melihatnya menariknya di sana sih. Memang balik lagi kalau memang pun dimungkinkan ada suatu pengujian undang-undang kepelatihan PKPU, memang masuk dalam satu rezim proposal perdamaian harus rigid tuh. Minimal harus ada apa sih di dalam satu proposal perdamaian? Karena dalam praktiknya Mbak, balik lagi Mbak, itu banyak sekali proposal perdamaian yang cuma 3 lembar, 4 lembar.
Asal-asalan gitu ya.
Ada yang sampai 20-50 lembar seperti proposal tesis yang rigid. Nah, ini kemudian itu tidak ada satu pengaturan yang minimal standarnya apa sih?
Standarnya apa? Betul.
misalnya forecast daripada perusahaan tersebut atau daftar inventaris aset dari perusahaan tersebut atau apalah yang kemudian itu bisa dijadikan parameter, oke ini standar kayak gitu loh. Yang kemudian kalau standar ini dipenuhi, kemudian
bisa meyakinkan kreditor,
yes,
ya.
Betul, itu bisa meyakinkan kreditur, ya berarti kalau misalnya kreditornya menolak kan berarti kreditornya ada apa nih, aneh-aneh kayak gitu loh, kayak gitu. Nah ini yang juga kita bisa jadikan patokan. Tapi kalau sekarang kalau tidak ada standar ya khawatirnya seperti itu. Jadi ya bisa variannya bisa banyak sekali seperti itu.
Kalaupun nanti diatur, kira-kira akan masuk ke muatan revisi ya mas ya? Atau ada peraturan sendiri?
Itu menarik tuh. Saya rasa sih kalaupun diatur itu memang harus masuknya dalam satu aturan revisi ya. Karena memang itu udah substance ya. Karena kalau memangnya menurut hemat saya sih kalau misalnya itu turunannya ke perma atau permenkumham atau apalagi lah yang sifatnya itu pelaksana itu saya rasa belum bisa mencakup itu dan belum bisa mengcover yang tadi kita bahas sih seperti itu.
Mungkin yang perma itu lebih ke tadi ya pengajuan keberatan,
iya.
kasasi
oleh debitur.
Ya itu jadi salah satu poin penting lah. Jadi sebenarnya undang-undang kepatuhan ini perlu direvisi ya mas ya, bisa dibilang ya ada beberapa muatan yang perlu ditinjau lagi.
Saya pribadi sih melihatnya memang perlu direvisi karena kalau kita memang mau mendekatkan ini yang kemudian user friendly ya kalau kita bilang ya kan semua sekarang sudah user friendly kan, suatu regulasi yang sifatnya user friendly itu memang harus diupdate terus-terusan ya seperti itu karena kan undang-undang kan 2004 ya sekarang sudah lama sekali
sudah
ya
lama, iya.
Seharusnya sudah adjustment karena banyak perubahan-perubahan seperti yang dulunya itu Bappam sekarang udah OJK seperti itu yang harus ada revisi. Ya kita berkaca dari sana sih. Kalau misalnya saya melihat secara pribadi kalau memang ini benar-benar ada kepentingan atau juga ada urge di sana, memang harus direvisi supaya lebih dekat dari praktek lapangan seperti apa. Karena saya pribadi yang sangat melihat undang-undang ini benar-benar efektif sekali kalau misalnya dipakai dan digunakan dengan sesuai dengan koridornya. Karena banyak sekali debitur-debitur yang terselesaikan dengan undang-undang ini gitu loh, dengan mekanisme ini. Restrukturisasi melalui PKPU itu bisa dibilang sangat efisien.
Yes.
Bisa dibayangkan Mbak kalau misalnya Mbak itu punya creditors itu 200-300 orang. Mbak mau melakukan restrukturisasi dan harus ketok pintunya 100-200 orang itu takes time banget. Yeah. Tapi kalau misalnya dipooling dalam satu proses PKPU yang ada rangernya, yang kemudian ada tata caranya, yang kemudian ada timeline waktunya, otomatis semuanya itu harus bisa berpikir maksimum di sana gitu loh.
Yeah.
Jadi memang ini saya melihatnya bahwa ini adalah satu hal yang satu instrumen yang sangat baik menurut saya sih ya, kalau memang digunakan dan juga dilakukan sesuai dengan koridor seperti itu. Hal juga misalnya kepailitan. Ada perusahaan yang sudah tidak, let's say lah perusahaan dormant selama bertahun-tahun. Ya kalau perusahaan dormant selama bertahun-tahun dilikuidasi, kalau nggak di bankrupsi aja. Yeah. Supaya memberikan kejelasan kepada kreditor.
Betul.
Kayak gitu loh. Jangan di dormant juga gitu loh. Ini instrumen yang bagus juga gitu loh. Misalnya utangnya tinggi sekali ya. Mungkin karena business judgment rule ya yang salah. Terlepas dari masalah fraud dan yang lainnya itu kan bisa diselesaikan secara pidana. Tapi secara badan hukumnya ini bisa diselesaikan dengan mekanisme kepailitan. Seperti itu, dan ini kalau misalnya digunakan dan juga dijalankan sesuai dengan filosofinya ini sangat bagus sekali seperti itu.
Oke, mantap Mas Rizky. Gak kerasa nih Mas, kita udah ngobrol lama-lama nih, bahkan dari tadi bahas tentang langkah-langkahnya sampai kita bahas yang berat nih tentang revisi undang-undang kepailitan. Luar biasa insights-nya, thank you Mas Rizky.
Sama-sama Mbak.
Sudah berkenan sharing-sharing ilmu dengan teman-teman follower semua di sini. Dan juga terima kasih buat teman-teman semua yang udah juga nonton dan juga dengerin podcast kita dari awal sampai akhir. Mungkin sebagai penutup nih Mas Rizky, bisa disampaikan closing statement ke teman-teman semua di sini terkait hukum kepailitan itu instrumen yang tadi ya, instrumen yang sebenarnya bisa memudahkan karena kan bisa dibilang kreditur kan gak cuma 1-2, bisa 200, bisa 300 dan dengan adanya kepailitan ini justru bisa memberikan kepastian hukum gitu ya bagi para masing-masing kreditornya. Silahkan Mas Rizky mungkin.
Thank you Mbak Aurel. Jadi saya sih mengajak semua apa ya praktisi ya praktisi hukum kepailitan, baik dia itu yang dari creditors, kuasa hukum creditors, debitor, kuasa hukum debitors, kurator, pengurus, siapapun. Saya berharap itu ada satu apa ya, ada satu harmonisasi atau ada satu kesepahaman atau pemahaman yang sama bahwa ini kita harus letakkan semuanya pada posisi masing-masing seperti itu. Harapannya adalah jangan kita menjadi free rider di sana seperti itu. Jadi free rider di sana. PKPU itu kita gunakan sebagai instrumen yang benar-benar sesuai dengan peruntukannya, menyelesaikan hutang piutang daripada si debitur seperti itu. Dan untuk creditors, saya juga berharap bahwa pas di saat dia masuk dalam suatu proses PKPU, paham bahwa ini adalah suatu proses PKPU, jangan memaksakan suatu hal yang kemudian itu tidak sesuai dengan filosofinya PKPU. Ada juga dalam suatu proses PKPU, kreditur maunya dibayar besok. Ya kalau misalnya mau dibayar besok, langkah hukumnya bukan proses permohonan PKPU, tapi bisa gugatan perdata dengan sita atau langsung kepailitan, dibereskan. Tapi kalau misalnya sudah masuk dalam suatu proses PKPU, mereka harus paham bahwa ini akan di-restruct hutangnya. Setidaknya seperti itu. Dan yang paling penting untuk creditors ya, sebagai pegangan, jika ada satu proses kepailitan dalam PKPU di debitur kita, penting sekali untuk kita pahami dulu deh prosesnya seperti apa. Itu banyak sekali tulisan-tulisan di open source ya, di hukum online maupun di apa, yang mengulas tentang satu proses kepailitan dalam PKPU. Jadi kalau dengan kita paham atau kita setidaknya kita baca terlebih dahulu ya, oh ini loh prosesnya, oh ini setelah ini setelah ini, kita setidaknya sedikit kurang lebih kita paham dan jangan sampai nanti kita kehilangan hak kita. Ya lebih dari itu ya bisa dikonsultasikan kepada kolega atau rekanan yang paham akan proses PKPU sehingga bisa mendapatkan insight yang lebih dalam atau customized seperti itu. Kurang lebih itu Mbak Aurel.
Oke, jadi jangan lagi kayak momok menakutkan ya, yeah, ketika menggunakan pilot, aduh uangku gak ada nih, gak bakal balik, yes, nih. Jadi yes, pahami itu lebih dahulu. Dan juga memang banyak sekali ya artikel-artikel hukum online, termasuk Mas Rizky ini sudah banyak sekali mengulas artikel-artikel di klinik maupun di hukum online tentang kepailitan. Jadi bisa dibaca di sana, dipahami di sana, karena memang gak mudah ya Mas Rizky ya untuk memahami undang-undang kepailitan ini. Ada banyak pasal-pasal di sana, ada 300-an pasal loh ya, yes, betul, ada pasal betul, 1 terkait dengan yang lain. Jadi memang tidak mudah, dan paling enggak kita coba untuk memahami itu sedikit demi sedikit gitu. Oke, okay, thank you sekali lagi Mas Rizky, sehat-sehat selalu. Dan you, jangan lupa like kalau suka, komen kalau misalnya ada saran kita mau bikin podcast apa lagi, dan juga jangan lupa share biar makin banyak orang yang nonton. Okay, semoga bermanfaat.
Demikian obrolan episode kali ini, dan jangan lupa dengarkan obrolan seru lainnya di Hukum Online Podcast.